Filozofi zo 4. C vám predstavujú filozofiu v trochu inom podaní. Kde bolo, tam bolo. Žil detko s malým vnúčikom, ktorý mal problémy s nespavosťou. Preto mu detko musel každú noc spievať, tancovať a robiť kto vie aké prasačinky. Detko mu už zaspieval všetky uspávanky, zatancoval všetky tance, a ktoré len vedel aj nevedel a ukázal mu to, čo sa len dalo. Samozrejme, že vnúčik nezaspal.
Volajú ma Macko Uško, lebo smiešné uško mám. Huncúcom a rád sa hrám.
Dedo, už prestaň, ja chcem vo spávku.
No dobre, Michalko, dobre, dobre môj. Tak ti teda prečítam. Táto sa ti, hádam, bude páčiť. Filozofia pre tých úplne najmenších. Tuto knihu, Miško, mi kedysi dávno, keď som bol ešte mladý, a to nechajme tak, odporúčil môj profesor zo strednej školy. Dobre teda, tak začneme. Takže, Michalko môj, začneme kapitolou prvou. Krátky príbeh o Herakleitovi a jeho filozofii. V jednom krásnom mestečku zvanom Efezy sa narodilo chlapčiatko. Rodičia ho chceli pomenovať po najslávnejšom gréckom hrdinovi Heraklovi, ale matrikár to trošku poplietol a do knihy narodených napísal Herakleitos. Rodičom to moc nevadilo, hlavne, že bol chlapec zdravý. Herakleitos rástol až vyrástol. Prešiel si pubertou a stal sa z neho taký trošku podivný týpek. Stále si popod nos mrmlal nejaké táraninky, ktorým nikto nerozumel, a preto ho kamaráti prezývali temný blázon. Každému vykladal o tom, že žiadny pohyb a čas neexistuje. Ale hneď, ako sa trošku zotmelo, utekal domov, aby ho mama nezjazdila, že opäť prišiel neskoro. Herakleitos bol samotár. Nie, že by ním chcel byť, ale nikto nedokázal počúvať jeho dristy dlhšie ako 10 minút. Ako by aj niekto mohol, keď nič nepovedal na rovinu, ale stále rozprával v aforizmoch a hádankách, ktoré nemali ani hlavu, ani petu. Takisto ako tvoj ocko. Tak si tieto jeho myšlienky išiel vopred vyrozprávať do prírody, kde ho počúvalo akurát tak malé ešte botavé vtáctvo, ktoré mu pritom ešte aj spieva. Po nejakých pár rôčkoch, keď mu už od toľkého rozprávania vyschlo v krku, mu napadlo, že by nebolo na škodu ísť sa osviežiť v nedalekej rieke. Pri tej príležitosti si povedal, že sa konečne aj umýje. Predsa od jeho posledného umývania to už bol nejaký ten pátek. Práve v tej povedal zaujímavú myšlienku, že dvakrát nestúpiš do tej istej rieky, ako tvoj otec Michal, ktorý dvakrát vstúpil do manželstva s tou istou ženou. Kto by tam aj stúpil, keď sa v nej po takej dlhej dobe umýl, tak vodu trošku kontaminoval, vybublinkoval a pár rybičiek otrávil. Sám bol z toho znechutený. V jeho hlave mu najviac vrtalo, že z čoho mohol vzniknúť svet, a tak hľadal nejakú praenergiu tohto vzniku. Dumal, ale na nič nemohol prísť, Tak ho to mrzelo a šiel do krčmy na pohárik dobrého vínka jednej borovičky a slivčičky. Ale krčmár to trošku poplietol a miesto vína mu nalial najsilnejšiu domácu pálenku, slivovičku, aká nebola široko ďaleko. Herakleitos si dal skuti veľký dlušok, striaslo ho, pred očami sa mu zahmlel a zahlásil. Oheň, oheň, vidím oheň!
Deduško, ajte jednu.
No dobre, Michalko môj. Takže kapitola 2. Demokritos. Jedného dňa sa v gréckom meste zvanom Abdera narodilo chlapča. Malo neuveriteľné šťastie, pretože sa ocitol v nesmierne zazobanej rodine. Rodičia sa nevedeli dohodnúť na jeho mene, ale nejako sa volať musel. Nakoniec dostal meno Demokritos. Ako dieťa sa mal ako prasiatko v žite. Nič mu nechýbalo. Otecko mu vždy kúpil tú najnovšiu hračičku aj kačičku v najnovšiu na miestnom trhu. Z malého Demokrita vyrastol väčší Demokritos. Po rodičoch zdedil obrovský majetok, využil ho geniálne. Rozhodol sa, že si zájde na dovolenku do orientálnych krajín. Podarilo sa mu navštíviť horúci Egypt a Perziu. Spoznal svet a začal sa zaujímať o veľmi zložité veci. Napríklad ho fascinovala taká kozmológia, pretože to bola veľmi zložitá veda a len málo ľudí jej rozumelo. Nemal kvôli tomu kamarátov ani frajerky. Ale to ho absolútne neštvalo, pretože sa držal vlastného hesla, že kto nemiluje, nie je milovaný ani jediným človekom. On sa naopak začal venovať matematike, no a čerešničkou na torte bolo, keď Demko začal filozofovať. Hrozne ho zaujímalo, z čoho sú poskladané veci v prírode. Trávil celé dni dumaním a pozeraním sa na stromy, kvety a kamienky. Od toľkého premýšľania bol často hladný. Keďže sa stravoval zdravo a nekonzumoval žiadne mastné jedlá, dal si len jedno chemicky neupravené jablčko. Chcel si ho vychutnať a rozkrojil si ho na menšie časti. A vtedy to prišlo. Pri pohľade na rozkrajané jablko ho napadla myšlienka, že jablko sa dá rozkrojiť vďaka tomu, že je zložené z nekonečne veľa malých čiastočiek a tie častice pomenoval atómy. No dobre, Miško, no tak teda, keď tak otravuješ a nechceš zaspať, tak ti prečítam celú knihu. Kapitola 3. Sokrates. V prekrásnom okolí aténského prostredia, bolo to asi roku 470, možno aj viac, narodilo sa tu dieťa, nie až také pekné ako ty, ale s osobným šarmom, ako všetci tvrdili. Chlapček podrástol, začal sa pohrávať s kamienkami, keď sa trochu viacej napapal, tak aj s balvanmi. Otec videl, že je to dobré. Bol šťastím bez seba. Báž lietal v oblakoch, že má následníka. S Synáčik mu však pristrihol krídelka a malý tatko zletel z oblakov priamo do reality. Aj mamka túžila, aby synček pokračoval v jej remesle pôrodnej babice. Predstavovala si ho v bielom plášti s dieťaťom v rukách. Tak sa aj stalo svojím spôsobom. Synček rástol až vyrástol, kamene hádzal za hlavu sem aj tam, niekoho trafil, ale nič vážne sa nestalo, len otras mozgu. V celej krajine vládol pokoj a dobré medziľudské vzťahy. Bolo treba nájsť niekoho, kto to pokazí. Rozhodol sa, že to bude on. Kráčal v ústretí svojmu osudu. Cítil, že niečo vo vnútri ho poháňa vpred, ale nebola to bolesť žalúdka z pokazenej večere. Svetom sa niesli chýry o tom, že keby múdrosť kvitla, bol by samý kvet. Chcel si to teda overiť a neustále si opakoval. Ja, veď ja viem, že nič neviem. A možno tomu aj uveril. Zbalil si svojich 5 slivák a vybral sa do sveta. Cestou, necestou stretol pár ľudí, ktorých sa pýtal rôzne otázky. So svojou uštipačnou povahou, darom reči, ich tak domotal, že nevedeli ani kto sú, čo sú a odkiaľ sú. Škodoradosť, najväčšia radosť, veľmi ho to tešilo, veď bol najmúdrejší. Ako rástla jeho múdrosť, rástlo aj jeho ego, ktoré ho až prevyšovalo. Voľné chvíle trávil s mládežou. To sa mu okrem iného stalo osudným. Trest ho neminul, trest nad sebou samým. Jed bol jeho príčinou. Kapitola 4. Platón. V roku 429 pred našim letopočtom narodil sa v Aténach chlapec menom Aristokles. Aristokles pochádzal z bohatej rodiny, ktorá chcela, aby aj z jej radov zišiel nejaký ten učený človek. Zo všetkých svojich detí sa rodičia rozhodli obetovať Aristokla. Aristokles sa podrobil vôli rodičov a začal študovať. Celkom mu to aj šlo, keďže celé Atény v tom čase boli presiaknuté učenými hlavami, ktoré ochotne vbíjali vedomosti do Aristoklovej hlavy. Lenže aj on bol len úbohý človek, ktorému všetko občas prerastlo cez hlavu. Svoju zlosť filtroval pri zápasení a tam vďaka svojej mastnejšej postave dostal meno Platón Široký. Keď mal Platón 20 rokov, stal sa žiakom Sokratovým, ktorý ovplyvnil jeho názory aj tvorbu. Obaja sa zaoberali poznaním dobra, títo dvaja mali k sebe veľmi, ale veľmi blízko. Všetci vieme, ako v tých časoch mali muži v starovekom Grécku k sebe blízko. Sokratovi vraj písal i milostné básne. Po smrti Sokrata Platón začal cestovať, dostal sa aj do zajatia, odkiaľ ho však ďalší jeho druhovia vykúpili. Po návrate do Atén založil Platón v roku 387 filozofickú školu známu pod názvom Akadémia, kde vychovával ďalších múdrych týpkov podobnému jeho samému.
Podľa Platóna nemožno materiálny svet poznať zmyslami, lebo tie po pár poldecákoch klamú. Radšej tvrdil, že zmyslový svet sa rodí z ideí, ktoré sú večné, nadpozemské, sú absolútne, nevznikajú ani nezanikajú, nezávisia na priestore a čase ani na nás. Podľa tohto filozofa je najlepším životom život koncentrovaný na lásku k božským, úchvatným, nádherným objektom, k ideám a formám. Takže toto bolo všetko, synček. No, Michalko, spíš? No, po dnešku ti asi radšej budem kupovať tabletky na spanie. Dobrú noc, deti.